Pērn iestādēs, kuru darbu pārauga veselības ministrija, bijis viens disciplināru pārkāpums. Toreiz veselības ministrija rosināja pārbaudi pret savu padotības iestādi Nacionālo veselības dienestu, stāsta veselības ministrijas juridiskās nodaļas vadītājs Raimunds Osis.
Tā bija saistība ar informācijas tehnoloģiju iepirkumiem. Tur bija savulaik izskanējis, ka tur attiecībā uz datubāzes izstrāde tur nebija līdz galam pamatoti noteikti tie aprēķini, kāpēc to pakalpojumu iegādāja, un līdz ar to bija disciplināra lieta ierosināta, un tās disciplināra lietas ietveros tā kā amatā bija pazemināta Nacionālā veselības dienesta direktore tolaik.
Nacionālā veselības dienesta direktors Edgars Lapsvīrs gan precizē norādot, disciplināra sots bijis mēneša algas samazinājums. Atkāpšanās no amata bijusi pašas tālaika direktoras Ingas Milaševičas iniciatīva. Veselības ministrijas juridiskās nodaļas vadītājs Raimunds Osis Latvijas radio skaidroja, ka uz sūdzību pamata veiktas dienesta pārbaudes, kurās neapstiprina pārkāpumus, gan ir krietni vairāk.
Dienesta pārbaudes mums ir ļoti daudz, desmitos. Ja ir fakts, kuru var pārbaudīt un var pastāvēt aizdomas par to, ka tā bija pretlikumīga rīcība, tad rosina dienesta pārbaudī un top dienesta ziņojums. Tad tas dienesta ziņojums, viņā ir kaut kāds secinājums. Lielāko tiesu, protams, konstatē, ka pārbaudas rezultātā neapstiprinās tās aizdomas. Piemēram, ir kaut kādas tās sūdzības, kas nāk anonīmas, dažkārt ēpastos, kad kāds ir kaut ko rupju pateicis vai izteicies ne tā. Ja mēs tā objektīvi pastāvies, to nemaz neviens nevar pārbaudīt. Tad tur, protams, dienesta pārbaudas netiek rosināts. Bet tur, kur, piemēram, ir notikums konkrēts, piemēram, iepirkums, ir norāde, kad ir pārkāpts iepirkuma likums, un tad seko faktu pārbauda, dienesta pārbauda.
Pērn vienīgās padotības iestādes, kurā ierosināta disciplināra lieta Nacionālā veselības dienesta šī brīža direktors Edgars Lapsvīrs, Latvijas radio skaidroja, ka no šādiem notikumiem iestādēm mācās un mēģina līdzīgas kļūdas nākotnē nepieļaut. Ir virkne uzlabojumu, ko pēc notikušā dienestā ieviesuši.
Pirmkārt jau kvalitatīvāka, precīzāka dokumentēšana, procesu apraksti, arī iepirkumu procesi. Iepirkumi ir plānoti atklāta konkursa procedūrā. Katrs IKT iepirkums šobrīd tiek rakstiski skaņots ar veselības ministriju, daži iepirkumi arī ar iepirkumu uzraudzības biroju. Tas process konkrēti ar veselības ministriju ir, mēs patiešām pārrunājām pēc būtības pamatotību un arī procesu, kā projekti iepirkumi tiek īstenoti.
Veselības ministrijas juridiskās nodaļas vadītājs Raimunds Osis skaidroja, ka viena disciplināra lieta gadā salīdzinot ar citiem gadiem īpaši statistiski neizceļas. Tajā pašā laikā viņš atminējās, ka ir bijis arī gads, kad šādas disciplināra lietas bijušas pat piecas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.